Radio Okapi.
Matondo mingi na beno suke na kolanda radio kapia mekumantongo sabu na beno na kolanda basango na beti na ndinga ki Kongo konsomu se Afrika na ntola kiro. Nankufi ya basango ya beti talanda na basango ya ndinga mfumu nsi mbuta Joseph Kabila bikisi la kankango wa kivu ya nsi na ntola tiani kuma na mbanza gomba. Na mbanza lubumbashi ya keinzwa nene masonga ya makesa ya katanga kena kusambisa bantolisi kumina iya ya FRDC ya baki na kufunda na kuhiba mbonga mbula matadi. Mama Solange Gonda, mtumwa ya bana na ntoto na beto Kongo Kishasa kena kufunda Bra Kongo, kompanya yi kena kusalaka Malavo na kubebisa bana na bapiblisika yao kena kusalaka Konso Kilumbu, patata mbamba, tala nkufe basango ya beto vwana iso na kulanda inda na yao na mwaba ntangu. Matondo mingi deka na bisika nyoso bemeba kama samu na kulanda basango na beto na ndinga ki Kongo na Radio Kapi. Mingi ba yena kena kulanda beto na bwalenge avona pena musenge mputu wake na teritori ya Idiofa. Kena nkokila yae ya mfumu ya insi mekuma na mbanza goma bwala kimfumu ya Kivu Azulu. Yandi tubaka kima musivena kukuma na ndi mbuta Joseph Kabila. Katuaka na mbanza Bukavu wapi yandi manisaka njetelo nandi kuna na kinzonzi ya yandi salaka sabu na nkangu ya kizonga yae ya Kivu ya insi. Mfumu ya insi tubilaka mingi mambo wa kuvutuka ngemba na ya mbuta Joseph Kabila kondoka vena kulomba. Na batu nyosu na kupesa maboko beto landandi
nilikuja ili kuweza
mumekuiza au asama na kusongisa beno mpasi na ntima mkena yao na bamambu beno monaka au mingi ina bafulaka banganga nzambi zole diambo eliminaka memona ti kuiza awa ya kenle sama na kukuza pesa beno lukano beto bakaka kumanisa mambo yae beto kenle na bisalu ya basodaka na kulandakana awa mubanza ti mbeni ya ilifika na kusosa andi kele ventama na kifulu beto kele na yao memona ti ya kemfu Kunu mingi betu zibula mesu. Ya vanda luyalu ya kinsasa, luyalu ya kizunga, bisadi ya leta, mkangu betu nyoso, betu kele na mwandambu ya kiyeko.
Nandambu ankaka mfumensi mbuta Joseph Kabila tubilaka banguizani ya kena kati antoto na betu wa Republik Demokrati di Kongo. Ya vana piba insi ya betu kena kukabulaka yao bandilu. Batu mingi kena kutinda kukuma ya bimpumbulu na nzila bom mongolo langa makanza. Na kizungu Ekwater baondeke na kukuma bwala kimfumu ya Ekwater mbandaka kele ocha pesa kantangu ya vwanaka na kilumba bubye. Awa nambanza kisha saming na lukuta kano ya Monique ke vwanaka na yao na konso ki tatu tiba pandisangu. Na ntangu ya beto mekatuwa na kubaka seleka na ndaba mbandaka kele tiki mvuka mosa mesala maka samu na kuyambabatu ina. Kasi bantwadisi ya kizunga yae mekatuwa na kutelimisa kisalu ya kimvuka yae. Ntwadisi ya kizunga na ndabu nandi kena kuzaba kima musive na kukuma ya batu ina na mbandaka. Na kutuba mbuta Jean-Claude Bayinde ya kele ntangu ya Luvunu sabu na kupesa wonga na nkangu. Lukutakano ya meta de la mambu wa madeso abana awa na insi na beto zibukaka na kilu mabubi yae. Na pale di peple mingi na bwala kimfumu kinsha sabilumbu ya mvimba sabu na kitizu wa mbuta nkaba mosi ya kena kusalaka na bayinzu wa mbula matadi mpesu ete civil ya meka tuwa na bizunga nyosu ya insi na beto ya sereka sabu na kususa kuzaba bikuma ya madeso abana. Mutindo amekumaka mingi awa na ntoto na beto wa Republik Demokrati di Kongo. Mpe kupesa bangindu sabu na kumanisa kifu wa mutindo yae. Bisalu yae kena kusibamba na lusalusu ya ONU ya vwana pe ya EISA ya keki mvuka ya insi ya Afrika di Sud. Lusambusu ya bantwadisi kumina iya ya FRDC biza usaka na kwa basangu na beto. Ya bake na kufuna kuhiba mbongo wa leta ya landakanaka ya seleka na kilumbabube na inzwa nena masonga makesa ya katanga. Banzonzi ya batu yae kena kufunda banzonzi ya mbola matadi na kukonda masonga na mambu nusu abake na kutubantangwa pole muna ngana nge jango mama koko.
Kukota na inzo ya SNCC chika kena kusalimina nkano yina kusosa na baposi na basake bole diaka na ba malent beno kele na yao. Batukuluta nkama kena kubakama na kati ya nkano na kati ya bantu ya mibakama bayai bame kuzafunda. Colonel Malekera andi yibaka mbongo ba Frank Kongole biveve nkama sambanu na kubwela mazi mutu ya nkaka ya major Londo Basele mbuta ya intu ya 62nd brigade kele na puwe ya nisibwelaka mazina ya basoda ya fwaka na kati ya brigade na yandi. na kusamba ya kilumbu ya iya tatu ya bandilaka na kutanga mukanda bako tisaka ya kena kutelimina bazuzi kena kusambisa samu na batu kutaka mukanda ina bazuzi ya leta bagena kusambisa diambo ya ina mutindu mutindu ya mbote ve na mose ya batu bamefunda na kutuba tiandi kele mutu ya bukeleka arme kele na yao na mfuno kano yake kuza vutu kila diaka kana bamekuza pesa mvutu na mukanda ina bako tisaka na tiliminadu ya nene ya basoda ya ikele na mbanza kinchasa
jango mama koko matondo mingi. Bubu ya ikele kilumba zole ya lusambusu ya mwana musu ya insi ya end ya baka ngaka tiba karama funda makumi ya naia ya diamana nganda vyo anjili awanambanza kinsha sa lusambusu wa bubu ya i ya bazuzi ya seleka vondaka kele ya kuu wabambangi ya batu tatu zole batu baka mambu ya baka na kuzaba na diambu ya i na mesa bazuzi mwana ya insi ya end ndi makati yandi kele inambalandana ya fwana pe ivwa ya yani kena kutinaka badiyama katuka awa na insi na beto wa Kongo Kishasa katuka kaka mvula beto kena yao na kutuba nandi ya seleka yandi kena kubakaka nchadisa ya bisadi ya nkaka dejem ya fwanapea bambuta nkaka bapulusu na kubaka mikanda nyoso ya kena kupesandi insu na kusala kifu wa mtindu yai kasi na diyamba yai ya baki na kukangadi nzenza yai diaka ntete munoko na ntuala kuzabisa ti yani fwanaka ti matadi ya ntalu mtindu yai ya babu munisaka na bazuzi. Mbuta Celestin Lutu Mabangu ntwadisi ya ektensedwe, mekangama na buloko wa makala awanainti na betu katuka kilumba mazuzi, baki na kufunda ndi na kuhiba mafunda makumi iya badolari insi Amerika na mvula mafunda zole na zole na kutuba tiyandi zolaka kukwenda kusansa nitu nandi na insi mosi ya nzenza, jaka baki na kufunda ndi na kuteka bisu mosi ya ektense, mpe mashidi mosi ya kena kupesaka tia na ndama kaka inzo wa bapulusu wa parke, ya kena kufunda Mbuta Lutu Mabangu na kufunda mtradisi ya mbonza Kinshasa na manaka mose andi lutisaka na televizyon ya nkangu mimi ingumba sulaka timwana nandi ya nkento nasha lutu beto landandi.
Mon père a reçu une convocation.
Tata muno bakaka convocation yandi fanaka kwenda na police judiciaire ya parquet ya Gombe. Nasa kuiza malumalu, kuiza baka voiture samu kuati baketinda muno na kasho samu mutekisaka bima ya leta. Bame tusa yandi sapatu na sentir, bame tula yandi na kasho vandaka na masuba pe matuvi. Nantangu betu kumaka batu baka ti bakena tayandi na parke general ya boulevard ntangu betu kumaka kuna na yandi yandi na mataka betu betu bikanaka na nganda na mfinakani ya ntangu ya sambanu ya nkukila nandambu nde yandi kitaka na minoti na maboko bako tisaka yandi na jeep anataka andi na makala andi kudiaka ve kubanda mazono tata na munu kebelaka kimbevo ya diabetes.
Mama Solange Gonda ntumwa sabu na bainsu wa bana mefuna ijini ya Malavu bra Kongo na kubibisa bana vwana peba nkento na ntoto na beto wa Kongo Kishasa yani funaka diambu ya ina kilumba kumi ya ngonda beto kena yao ya seleka na nzwa nena masonga ya Gombe. Mama Solange Gonda kena kufuda mingi bra Kongo na kulutisa mambu ya vwana peba ndinga buzoba na ba publicity na yao yandi meka tona koloma na bra Kongo vwana peba kompani to batu kena kupesaka yao maboko na kufuta ba milion makumi samba na ba dolari ya insi Amerika beto landa ntendula yandi mosi mama Solange Gonda na kinzonzola Basil Bakumbani.
Ina mugena utelimina Bra Congo ya kele ya kuzitisa ve batu kesumbaka malavu na yandi pe kuzitisa ve minsiku na ba publicite na yao ya kena na kutinda batu basala mambu ya imbi ya kena kutinda bimbanambana na kunwa malavu na dopele na yao ya kitinda babakala na kusala ba imbi na bakento na baokol ya kena kutuba mwana yaka muketa ninaka bana mufuna tanina bau baku nuave alcool muke lomba na Bra Congo ya katusa ba publicite ya mutindu ina ke tinda bana na kunwa alcool. Bra Congo ya kele na pasi na kukuza zitisa misiku ya Congo pe yai ya inza yao ina mubaka lukanu ya kufunda inzo na bau ya bisalu muke lomba na busonga na kusala pe na dikabu ketalaka mambu ya kukatusa bampofa ya imbi publicite ya kebika samu ya luta na ba television pe
Eseleka na ndambu ya Bra Congo bakena kuzaba kima musu vena diambu yae ya mama Solange meka tuka na kufunda kasiba kena kutubatira ntwala tibalutisa ba publicite nambau ya kimvuka ya inzo ambula matadi kena kutalaka mambu inchi mutin bandinga kena kutuba maka na miimbu ya seleka kena kutalaka ntalu ntete yao. Bet kena kumanisa na nkufi na kuzebisa tilu yalu meka tura mwaki jitu ya nkaka ya banzo nkanda balongi ya zulu ya vonda pe ya prive mutindo ya yao kena kusalamaka na banzo nkanda ya mbula matadi ya meta de la mingi bisalu ya banzo nkanda ya kufuta vemaza ya vonda pe mwinda mbuta luyalu kena kutalaka mambo wa malongi ya zulu pesaka ntango ya vonda kana kilu mamazono na bantualisi ya banzo nkanda ya ya vonda kana inzo wa makutakanu ya IPC sabuna mbuta mashako mamba ya seleka lukado mutindo ya ya bakamaka na lukutakanu ya mbuta luyalu ya simamaka na kilumu ya iya ya ngonda betkene yao. Yakina basangu ya ya William Lungamba jango mamako kompe konsomisi ya Afrika meka tona kumanisa basangu ya ndinga ki Kongo baby kalambote.
Okapi, Okapi, yeah. Ayo, Okapi.